Ερασπορ 101,8.
Καλησπέρα σας. Ξεκινάει η εκπομπή Ελλάδα των Σπορ, εδώ τα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα είμαστε μαζί σας μέσα 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις από τα διάφορα αθλήματα. Λοιπόν, να συστηθούμε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γαβρίλη Ραμούνδος. Στην παραγωγή είναι ο Νίκος Μοσχονάς με τον Γιώργο Μαστρογιανόπουλο και στο μικρόφωνο ο Φάνης Κύφτας. Αυτή την ώρα έχουμε αγωνιστική δράση στο Πόλο, πέμπτη αγωνιστική των ανδρών και επίσης έχουμε μια εμβόλυμη αγωνιστική στις γυναίκες στο βόλεϊ των κοριτσιών, είναι η τρίτη αγωνιστική. Μέχρι τώρα τι έχει γίνει, να πούμε, στον πρώτο όμιλο, νωρίς το μεσημέρι, Χίος Πανιώνιος 9-15, 6-6 ήταν στο τρίτο οκτάλεπτο το παιχνίδι, αλλά ο Πανιώνιος ανέβασε ρυθμού στο τελευταίο οκτάλεπτο και πήρε την νίκη με 15-9. Στο Δημοτικό της Ηλιούπολης έγινε το παιχνίδι. Στο Γουδί, ο Παναθηναϊκός πήρε τον ντέρμπι με την ΑΕΚ 9-8, τα οκτάλεπτα 1-1, 2-2, 4-4, 2-1. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με πολύ αμφιερωπή εξέλιξη. Και να πούμε ότι στις 7.30 ώρα υπάρχει το παιχνίδι πάντα για τον πρωτόμιλο, Εθνικός Ιδραϊκός, και στις 9.15 στο Χαλάνδρι, ο Νηράς Χαλανδρίου θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό, τον πανίσχυρο Ολυμπιακό, που είναι βέβαια το φαβορί για να πάρει τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα στο δεύτερο όμιλο. Το μεσημέρι έγινε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Ναυτικό Μιλοχανίων. 11-7 η ομάδα της Θεσσαλονίκης κέρδισε. Τώρα αυτή την ώρα παίζει βουλιαγμένη με το Φάληρο. Σε λίγο θα σας πούμε όταν ολοκληρωθεί ο αγώνας το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ σε 7 η ώρα υπάρχει ο αγώνας της Γλυφάδας με τον Ηλυσιακό. Ξεκίνησε μόλις σε λίγο το παιχνίδι και θα σας πούμε περισσότερα για την εξέλιξή του. Και σε 9.30 ώρα έχουμε Περιστέρι από Νοσμήνη, το σημαντικότερο παιχνίδι για αυτήν την αγωνιστική στους άνδρες. Στο βόλιο λοιπόν των γυναικών, τρίτη αγωνιστική εμβόλυμη αυτή τη στιγμή, έχει ολοκληρωθεί ο αγώνας του ΠΑΟΚ με το Εγάλεο, 3-0 σετ, 25-16, 25-17, 25-15. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη 4 παιχνίδια, Λαμία, Παναθηναϊκός, ΑΟ Θήρας, ΑΕΚ, στη Σαντορίνη και Άρης Ηλυσιακός, όπως και Μαρκόπουλος, ΖΑΟΝ. Εδώ έχουμε 2-0 το σκορ για τις ομάδες, δηλαδή Λαμία Παναθηναϊκός 0-2, 21-25-15-25, ΑΟ Θήρας ΑΕΚ 2-0, 25-23-26-24, Άρης Ηλυσιακός 0-2, 15-25-12-25 και Μαρκόπουλος ΖΑΟΝ 25-12-25-13. Στις 8 η ώρα εύκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό θα φιλοξενήσει στο Χριστό Μελίνα Μερκούρη την Θέτιδα. Αυτή είναι λοιπόν η εξέλιξη. Σας ενημερώνουμε για τα παιχνίδια αυτά σε πόλο άνδρων και βόλεϊ γυναικών. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τον 31ο αθλητικό μαραθώνιο της Αθήνας. Είναι στην Αν και ακόμα απομένουν περίπου 10 ημέρες. Είναι στην τελική ευθεία. Η προετοιμασία είναι σε φουλ ρυθμούς. Έχουμε και τις συμμετοχές. Πάμε να μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Χαλβατζάρας, ο κύριος Δημήτρης Χαλβατζάρας, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής για τον αγώνα αυτό, τον αθλητικό μαραθώνιο, καθώς υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες δράσεις πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι με την έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο, αγώνες το Σάββατο και την Κυριακή. Πάμε να τα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Καλησπέρα κύριε Χαλβατζάρα, καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές σας και σε εσένα.
Να είσαι καλά. Για πες μας, συμμετοχές μέχρι τώρα σαν σύνολο.
Λοιπόν, οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Είμαστε sold out που λέμε και στα ελληνικά. Έχουμε κλείσει και πάνω από αυτό που περιμέναμε. Και αναλυτικά είναι για το μαραθώνιο της Αθήνας είναι 15.500 εγγραφές. Για το δεκάρι που φέτος έχει και μια πρωτοτυπία και έχει έναν νυχτερινό αγώνα, ο οποίος είναι ένας αγώνας των πανεπιστημίων και θα δοθεί μια δεύτερη εκκίνηση, ας το πούμε έτσι, σε 1000 φοιτητές που θα τρέξουν στις 6 ώρα, αλλά 5 ώρα τρέχει ο κύριος όγκος, ο οποίος είναι 12.500 κόσμος. Και το πεντάρι, το οποίο είναι το πρωί της Κυριακής, 8.30 ώρα, και έχει 16.000 εγγραφές. Όπως καταλαβαίνετε, όλος αυτός ο κόσμος είναι έτοιμος, ετοιμάζεται να γιορτάσει μαζί μας όλο αυτό το πολύ 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 μεγάλο γεγονός.
Ναι. Και έχουμε και παράλληλα το Πανέλληνο Πρωτάθλημα.
Σαφώς, το Πανέλληνο Πρωτάθλημα. Συμμετέχουν γύρω στους 270 αθλητές, που είναι και πολύ πολύ δυνατές οι συμμετοχές. Έχουμε όλους τους πρωταθλητές μας και από ό,τι μαθαίνω είναι πανέτοιμοι για να κάνουν πολύ μεγάλα πράγματα και αναμένουμε.
Γκελαούζος, Κώστας Γκελαούζος με το 2:14:55 που κάνει στο Βερολίνο.
Ναι,
Παναγιώτης Καραΐσκος.
Ίσως.
Ο Γκελαούζος του Παναθηναϊκού και ο Καραΐσκος του Πανελληνίου. Ένας άλλος του Παναθηναϊκού, Παναγιώτης Μπουρίκας. Ο Σταμούλης από το Αγρίνιο και επίσης πολύ καλή. Θα κάνει και τεμπούτο στην απόσταση. Ο Κώστας Σταμούλης από το Αγρίνιο, ο Γασαγρινίου. Μιχάλης Παρμάκης επίσης Λιφάδας. Επιστρέφει στην αθλητική διαδρομή. Ήταν νικητής στο παρελθόν. Στις γυναίκες έχουμε την επιστροφή επίσης της Ρεμπούλη από το Σύλλογο Κάμηρος της Ρόδου. Και από την άλλη θα λείπει η Gloria Privilegio της Γλυφάδας. Εδώ παίζει επίσης γερά και η Κατερίνα Σημακοπούλου του Αομικόνου. Ήταν δεύτερη στον περσινό αγώνα. Πρωταγωνίστρια αναμένεται και να είναι φέτος. Στεφανία Λεοντιάδου του Τρίτονα. Και άλλα κορίτσια σε πολύ σημαντικές συμμετοχές. Θα γίνει μάχη σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Θα γίνει μάχη. Περιμένουμε ρεκόρ διαδρομής και πάλι. Το ευχόμαστε, ολόψυχα.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, εκείνο που είναι το ευχάριστο, ας πούμε, με το μαραθώνιο είναι ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που όπως είπαμε το πριν είναι πολύ σημαντικό και ότι ο αγώνας είναι μια μεγάλη γιορτή, μια μεγάλη χαρά. Θέλω να πω ότι έχουμε λοιπόν ξεπεράσει, όπως το είπαμε, 45.000 κόσμος κοντά και από αυτούς οι 10.000 είναι ξένοι αθλητές, δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα για να κάνουν τον αγώνα αυτό. Και στο μαραθώνιο συμμετέχουν 7.000 που έχουν έρθει για αυτή ακριβώς τη διοργάνωση.
7.000 ξένοι.
Ξένοι δρομείς που θέλουν να χαρούν και να απολαύσουν ή να κάνουν το τάμα τους, να το πούμε έτσι, να τρέξουν το αθλητικό μαραθώνιο.
Από χώρες, από πού θα μας έρθουν?
Ακριβώς τώρα δεν έχω μπροστά
μου. Περίπου κάποιες, ναι.
Πολύ μεγάλη είναι και από Αμερική πολύ μεγάλη συμμετοχή και Ευρωπαίοι πολλοί αθλητές.
Ευρωπαίοι. Και αυτοί βέβαια πότε έρχονται περίπου και το λέω αυτό με την έννοια επειδή έχουμε και την αδικοβή εδώ το Σαββατοκύριακο, αθλητικός τουρισμός, πόσο θα συμβάλλουν,
ξέρεις. Θα συμβάλλουν πάρα πολύ, θα ξεπεράσει έχουμε ξεκινήσει να δούμε να κάνουμε μια έρευνα τι οικονομικό αποτέλεσμα, τι αποτύπωμα θα αφήσουν όλοι αυτοί. Είναι από ό,τι μαθαίνω 97% πληρότητα σε όλα τα ξενοδοχεία, σπάνιο για την εποχή. Όλοι στην Αθήνα θα γεμίσει.
Ναι.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, σύντα το ότι θα μετακινηθούν, το ότι θα φάνε,
θα
πιούν καφέ, οτιδήποτε άλλο.
Σαφώς. Έχουμε πολύ κόσμο που κάνει για να γίνει αυτή η διοργάνωση, συμμετέχει και βοηθάει. Έχουμε 3.750.000 εθελοντές. Έχουμε πολύ, πολύ μεγάλη στήριξη από το ΕΚΑ που έχει 100 προσωπικό τουλάχιστον 150 άτομα, 300 διασώστες, 500 και πλέον η αστυνομική θα διασύρει τροχεία της Αττικής για να μπορεί να κάνει ασφαλέστατο τον αγώνα. Έχουμε πολύ πολύ μεγάλο κόσμο σύνολο που βοηθάει για να γίνει αυτή η διοργάνωση.
Ναι, και έχετε και φορείς έτσι όπως είναι η περιφέρεια που βοηθάει πάρα πολύ και
πάρα
ο Δήμος
πολύ,
έτσι.
Η περιφέρεια πάρα πολύ, ο Δήμος είναι όλοι, είναι οι εταίροι μας, ας το πούμε έτσι, είναι προσπαθήσουμε χέρι-χέρι να κάνουμε τη διοργάνωση αυτή.
Και να πούμε ακόμη ότι έχουμε τους αγώνες που είναι και Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο είναι τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια και τι γίνεται, τι αριθμός θα πάρει μέρος και ποιοι έχουν δηλώσει.
Θα πάρουν 1.000 φοιτητές από 48 πανεπιστήμια της Ελλάδος, από ό,τι μαθαίνω. Το δεκάρι που λέμε έτσι, το 10 χιλιόμετρα, ξεκινάνε στις 5 ώρα με τον αγώνα των δρομέων και μετά στις 6 τίνεται ο αγώνας των πανεπιστημίων. Να σας πω το εξής, ότι πολύ μεγάλη συμμετοχή μας ανάγκασε να μεταφέρουμε την ώρα εκκίνησης του πανεπιστημιακού αγώνα κατά ένα τέταρτο. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις 6 παρά τέταρτο. Αλλά επειδή θα συναντήσουν οι αθλητές αυτοί που είναι πιο νέοι και αρκετά γρήγοροι και μάλιστα κάποιοι καλοί, θα συναντήσουν πολλούς δρομείς μέσα στο δεκάρι. Οπότε αναγκαστήκαμε να πάμε ένα τέταρτο αργότερα για να μπορέσουμε να είναι πιο καθαρή η διαδρομή.
Ναι, μετακινήθηκε. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι είπες για τους εθελοντές, αναφέρθηκε στους εθελοντές. Επίσης ένα σημαντικό κεφάλαιο είναι είπες και το ΕΚΑΒ και οι διασώστες, γιατί και αυτά παίξαν σημαντικό ρόλο. Και νομίζω επίσης ένα άλλο κεφάλαιο είναι και το κομμάτι το οικολογικό του μαραθώνιου, έτσι, με τα πλαστικά που θα γίνει, υπάρχει μια συνεργασία.
Υπάρχει μια συνεργασία με την Polygreen, μια εταιρεία που μας έχει, έχουμε τσάντες που είναι από καθαρά ανακυκλώσιμο υλικό. Θα πάρουν όλοι οι δρομοί σε αυτή την τσάντα που είναι, μιλάμε για πολύ πολύ μεγάλη οικονομία σε πλαστικό στον πλανήτη.
Ναι. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι και την παραμονή πάλι του αγώνα, το 12.30 ώρα στον τύμο του Μαραθώνα θα γίνει και η έναρξη επίσημη.
Επίσημη έναρξη, θα έχουμε τη λαμπαδιδρομία, θα πάρουν τη φλόγα και θα μεταφερθεί με μια τελετή, την οποία δεν μπορώ να σας πω γιατί θα πρέπει να τη δείτε.
Λοιπόν, δόθηκα λεπτομέρειες σήμερα. Ναι, δόθηκα λεπτομέρειες ότι είναι η αρχή είναι νική Κάμεν, την οποία αναφώνησε ο Αθηναίος Πλήτης, μετέφερε το μήνυμα της νίκης από το πέδιο μάχης του Μαραθώνα. Θα είναι το βασικό μουσικό χορευτικό δρόμενο της τελετής έναρξης. Είπαμε Σάββατο 12 Νοεμβρίου στις 12.30 ώρα μπροστά τον τύπο του Μαραθώνα. Εδώ μια πολύ σπουδαία χορογράφος, η Άρτεμις Ιγνατίου, που έχει αναλάβει και τις τελετές έναρξης και λήξης, τελετής παράδοσης και αφής και παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας, θα βοηθήσει, θα έχει τη σκηνοθεσία και τη χορογραφία πάνω σε ιδέα και μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Ενδυματολογική επιμέλεια η σφραγίδα, θα τη φέρει τη σφραγίδα του Αλέξανδρου Κομπόγιορκα. Βοηθός χορογράφου είναι Αφροδίτη Βερβενιώτη και φωνητικά θα ντύσει το δρόμενο η ερμηνεύτρια η Ρίτα Αντωνοπούλου, και αυτή πολύ σημαντική ερμηνεύτρια. Και η τελετή είναι από τον ΣΕΓΑ, δηλαδή, και το Δήμο Μαραθώνα, την παραμονή, όπως είπαμε, Σάββατο 12 Νοεμβρίου στις 12.30. Και με πολλούς συμβολισμούς μετά η λαμπαδιδρομία, όπως είπες. Άλλο κεφάλαιο έτσι που έχουμε στο αυτό τον 39ο αυθεντικό μαραθώνιο, τα καινούργια πράγματα που περνάτε μέσα από την διοργάνωση, είπαμε για το οικολογικό σκέλος, είπαμε για τον αγώνα των πανεπιστημίων, υπάρχει κάτι άλλο έτσι που προγραμματίζει, γιατί και του χρόνου θα είναι νομίζω επαιτειακός.
Αυτό είναι ένας προάγγελος, ας το πούμε έτσι, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το 40ο μαραθώνιο που θα είναι το χρόνο και πιστεύω να κάνουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο αγώνα. Το μεγάλο καινούργιο, ας πούμε, είναι ότι πλέον επανερχόμαστε σιγά σιγά σε μεγάλα νούμερα για αγώνα και το βασικότερο ότι αφήνουμε πίσω τον COVID. Το πρωτόκολλο δεν υπάρχει πια. Παρόλα αυτά τα μπλοκ μας δεν είναι πολύ πολύ μεγάλα, γιατί υπάρχει ακόμα η φροντίδα, ας το πούμε έτσι, των δρομέων.
Τα μπλοκ, σε πόσα μπλοκ θα γίνει η εκκίνηση?
Θα γίνει σε 10 μπλοκ στο μαραθώνιο, σε 10 μπλοκ στο πεντάρι και θα γίνει και σε 8 μπλοκ η εκκίνηση του δεκαριού. 7 θα είναι ο κανονικός αγώνας και ένα μπλοκ θα είναι
η υπόλοιπη.
Οι υπόλοιποι, ο φοιτητικός αγώνας που λέμε.
Ο φοιτητικός αγώνας, ναι. Ωραία, σημαντικά όλα αυτά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στην τελική ευθεία, λοιπόν. Τώρα, τα τελευταία λεπτομέρειες, τι ρυθμίζετε, τι τρέχετε να προλάβετε? Έχετε κάποιες εκκρεμότητες, έτσι, μάλλον πεις πολλές είναι, αλλά πιάσεις έτσι κάποιες βασικές.
Όλα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε εξέλιξη, φιξάρουμε τα πάντα. Είμαστε σε συνεχείς ενημερώσεις και σε συνεχείς συναντήσεις με τους φορείς που θα κάνουν όλο αυτό το εγχείρημα, με τις μεταφορικές εταιρείες που θα μας φέρουν τα ρούχα από τον μαραθώνια στον τερματισμό, που είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και όλο αυτό. Με το ΕΚΑΒ, με τις εταιρείες της ανακύκλωσης, όπως είπαμε, πώς θα τοποθετήσουμε, τι θα κάνουμε, τι θα βάλουμε. Με την τροχέα είμαστε σε συνεχή σκέψη για να κάνουμε ασφαλή αγώνα. Πολύ σημαντικό. Με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση επίσης. Είμαστε σε συνεχόμενες διαβουλεύσεις, ας το πούμε έτσι. Είχαμε σήμερα συναντήσεις με αυτό που θα φτιάξει τις πεζογέφυρες, γιατί όπως ξέρετε στείνονται 4 πεζογέφυρες στο Παναθηναϊκό στάδιο. Είναι το πιο ωραίο στάδιο στον κόσμο. Αλλά οι προσπάθειες του είναι πολύ πολύ δύσκολες, γιατί έχει μία είσοδο, μία έξοδο. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος αυτός που θα είναι εκεί πέρα, που θα έρθει να το δει, θα πρέπει να περάσει, να περάσει απέναντι. Αυτό λοιπόν φτιάχνουμε 4 πεζογέφυρες. Δεν ξέρω αν τις έχετε δει, τις ξέρετε. Όλο αυτό απαιτεί ένα πολύ πολύ μεγάλο σχεδιασμό. Δεν είναι εύκολο.
Ναι, σωστά. Και πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά.
Και πολλή δουλειά. Και το βασικότερο από όλα ότι πρέπει να είναι το timing ακριβώς, γιατί αν κάτι μείνει πίσω, δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι άλλο.
Ναι, μπορεί να μπλοκάρετε τις υπόλοιπες.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αν ένα φορτηγό σταματήσει, έχουν σταματήσει η ροή όλων των φορτηγών, που μιλάμε ότι θα είναι 30 φορτηγά, που θα είναι 8 κυβικών, αλλά και άλλα 3 με 4 που θα είναι 40 κυβικών. Δηλαδή, έχουμε να μεταφέρουμε, όπως υπολογίζουμε, 380 κυβικά ρούχων, α το πούμε έτσι, για να μπορούμε να μιλάμε την κοντικότητα, για να μπορέσουμε να βρούμε πώς θα έρθουν. Όλα αυτά θα πρέπει να οδεύσουν μέσα από τη μαραθώνια διαδρομή, λίγο πριν την εκκίνηση και να φτάσουν στον προορισμό. Ναι. Είναι για αυτό μια πολύ πολύ μεγάλη επιχείρηση. Όσο και αν φαίνεται απλό.
Ναι, η τροφοδοσία με νερά, με οτιδήποτε άλλο, έτσι,
στη διαδρομή. Μιλάμε για κάτι πολύ πολύ μεγάλο. Μιλάμε για 350.000 μπουκάλια νερό, μιλάμε για 55.000 Powerade, μιλάμε για 55.000 αμύτα, χυμούς, μιλάμε για 76.000 μπανάνες, 30.000 τζέλ που θα δοθούν, 15.000 μπάρες τροφοδοσίας και ένα μπισκότο ανεργιακό που δίνουμε στο τέλος, που είναι άλλες 50.000. Και αυτό είναι προμήθειες μεγάλες που βάζουμε πλέον ότι πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο αγώνα, μια πολύ μεγάλη γιορτή.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Χαλβατζάρα, για τα στοιχεία όλα. Θα τα ξαναπούμε σε αυτή την τελική ευθεία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Αυτά λοιπόν από τον τεχνικό διευθυντή του αυθεντικού μαραθώνου. 301 αυθεντικός μαραθώνης, 12 για 13 Νοεμβρίου. 13 βέβαια είναι ο αγώνας, αλλά το 12 υπάρχουν και η τελετή, όπως είπαμε, έναρξη στο Δήμο του Μαραθώνα, αλλά και οι υπόλοιποι αγώνες, όπως είναι και το Πανεπιστημίο. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε.
suede for you. Wearing a high heel shoes and a low neck sweater. Get back home, Loretta.
Η ώρα είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα την Ερασπορ, την εκπομπή Η Ελλάδα στα Σπορ. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή στην 21 του ήχου. Τη θέση του Γαβρίλη Αμούνδου πήρε ο Άγγελος Φιλτισάκος. Στην παραγωγή τη εκπομπή ο Νίκος Μοσχονάς με τον Γιώργο Μαστρογιανόπουλο. Στο μικρόφωνο Φάνης Κύφτας. Είπαμε στο ξεκίνημα τη εκπομπή ότι υπάρχουν διοργανώσεις, υπάρχουν αγώνες αυτή την ώρα στο πόλο των ανδρών, πέμπτη αγωνιστική, και στο βόλεϊ των γυναικών, η τρίτη αγωνιστική εμβόλυμη. Στο πόλο, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο, Βουλιαγμένη Παλαιό Φάληρο 11-6. Λοιπόν, η ομάδα της Βουλιαγμένης πήρε αυτή την νίκη και μάλιστα η Βουλιαγμένη έχει ένα σπουδαίο παιχνίδι τις επόμενες ημέρες στον επαναληπτικό, τον επαναληπτικό με την γαλλική Νουαζή στο Σαράφιο Κολυμπητήριο, όπου θέλει να μπει στους ομίλους του Champions League. Μια ομάδα γαλλική η οποία φαίνεται ότι δεν μπορεί να απειλήσει την Βουλιαγμένη και να κάνει βέβαια και την επιστροφή της, να μπει η Βουλιαγμένη πάλι στους ομίλους κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο Πόλο. Η τελευταία φορά ήταν πριν 10 χρόνια και οπότε το Σάββατο, στο Σάββατο έχουν στραφεί όλα τα βλέμματα της ομάδας της Βουλιαγμένης. Είπαμε πάντως σήμερα για το πρωτάθλημα έκανε την υποχρέωσή της, έβγαλε την υποχρέωση και επικράτησε του Παλαιόφωρου Ελεφαλήρου με 16. Τώρα πάμε στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ λοιπόν των γυναικών, η πέμπτη αγωνιστική εμβόλυμη. Τώρα μόλις ολοκληρώνει το παιχνίδι Λαμία Παναθηναϊκός 0-3. 21-25, 15-25, 22-25. Μαρκόπουλο Ζαών 3-0. 25-12, 25-13, 25-9. Ακόμη έχουμε το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη του Άρη με τον Ηλυσιακό. Ο Άρης πήρε το τρίτο σετ, έτσι μείωσε σε 2-1. Τα δύο πρώτα τα είχε πάρει με 25-15, 25-12 ο Ηλυσιακός. Ο Θήρας στη Σαντορίνη με την ΑΕΚ 2-0 σετ, 25-23, 26-24 και 16-21. 21-16 προηγείται η ΑΕΚ στο τρίτο σετ, για να δούμε αν θα μειώσει. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι υπάρχει και το παιχνίδι στις 8 ώρα του Ολυμπιακού με την Θέτιδα Βούλας. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει εύκολα το Εγάλιο με 3-0 σετ, 25-16, 25-17, 25-15. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον ακροατή, τον Άρη από τα Γιάννενα, ο οποίος ρωτάει να μάθει πότε αγωνίζει ο Στέφανος Τσιπάς και η Μαρία Σάκαρη στο τένις. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Τσιτσιπάς καταρχάς ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Masters του Παρισιού με νίκη. Ο Έλληνας τενίστας για το δεύτερο γύρο της διοργάνωσης σχεδόν σε 80 λεπτά ξεπέρασε το εμπόδιο του Βρετανού, του Ντάνιελ Εύανς, νούμερο 27 στην παγκόσμια κατάταξη. Τον κέρδισε με 6-3-6-4. Ο Τσιτσιπάς εξασφάλισε το στήριο για τους 16 διοργάνωση, εκεί που θα βρει αντιπαλότητα έναν άλλο, πιθανότατα θα βρει αντιπαλότητα έναν άλλο Βρετανό, τον Κάμερον Νόρι, νούμερο 12 στο ταμπλό και 13 στον κόσμο. Ο Νόρι παίζει απόψε με τον Γάλλο τον Μουτέ και αν επικρατήσει καθώς είναι το φαβορί, τότε θα βρει στο δρόμο του Τσιτσιπά. Όσο για τη Σάκαρη, θα παίξει με τη Λευκορωσία την Αρίνα Σαμπαλένκα. Τα ξημερώματα 2 η ώρα Ελλάδος. Όποια κερδίσει από το παιχνίδι κατά 99% θα βρεθεί στα ημιτελικά των τελικών της Επαγγελματικής Ένωσης Γυναικών που γίνονται στο Τέξας στην Αμερική. Οι δύο τενίστριες στην ξεκίνημα της διοργάνωσης έχουν από μία νίκη. Όποια κάνει το 2 στα 2 θα βρίσκεται σίγουρα στην τετράδα της διοργάνωσης. Οι δύο τενίστριες, η Σάκαρη και η Σαμπαλένκα, θα βρεθούν για 7η φορά στην καριέρα τους αντιμέτωπες. Μόλις μία φορά μέσα στο 2022 και η τελευταία φορά που αντιμετώπισε μία την άλλη ήταν πάλι στον τελικό της Επαγγελματικής Ένωσης των Γυναικών και τη φάση των ομίλων πέρυσι στη Γουαδαλαχάρα, εκεί που είχε κερδίσει η Σάκαρη με 2-1 σετ και συνδυασμό και με την νίκη επί της Σιόντε και έχει εξασφαλίσει θέση στα ημιτελικά, κάτι που διεκδικεί και φέτος. Η ώρα είναι 7:30, συνεχίζουμε με μια ακόμη συνέντευξη αφορά την παράκτια κοπηλασία, ένα ανερχόμενο άθλημα. Μιλάμε για έξω πλέον στην θάλασσα. Θα έχουμε σε λίγες μέρες το δεύτερο παρελθόν πρωτάθλημα Open Beach Sprint, το Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα, 5-6 Νοεμβρίου, για πρώτη φορά μάλιστα στην Αττική, στον Άλυμο. Πάμε περισσότερο, μας πει ο Ολυμπιονίκης μας, παγκόσμιος πρωταθλητής και άνθρωπος που ασχολείται με την παράκτεια κοπηλασία, τον Νίκο τον Κουντούλα, ένα από τα δύο αδέλφια, ο άλλος είναι ο Απόστολος που μας έχουν χαρίσει πάρα πολύ μεγάλες διακρίσεις. Και ο Απόστολος ασχολείται επίσης, αλλά είναι σε άλλη πλευρά. Είναι προς την Οικουμενίτσα εκεί με την άλλη Ολυμπιονίκη, την Τζιάβου που έχουν παντρευτεί εδώ και αρκετά χρόνια. Καλησπέρα, Νικόλα.
Καλησπέρα, Φάνη. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Ο ένας ελέγχει Αιγαίο, ο άλλος Ιόνιο, έτσι που θα έχουμε μοιράσει.
Και ο Απόστολος ασχολείται με την παράκτεια, έτσι.
Ασχολείται με την παράκτεια από όταν ξεκινήσαμε μαζί, δηλαδή από το 2013. Ναι. Είναι και στην εθνική ομάδα στον τομέα της ανάπτυξης, δηλαδή ναι. Βρίσκει νέους ταλαντούχους κοπηλάτες και είναι υπεύθυνος για τη Δυτική Ελλάδα. Οπότε δεν γίνεται, δηλαδή πάντα είμαστε εμπλεκόμενοι, πάντα μας αρέσει να μένουμε κοντά στο σπορ που αγαπάμε και απολαμβάναμε σε έτσι υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια.
Εσύ τι έχεις αναλάβει, τι υπεύθυνος είσαι?
Εγώ είμαι ουσιαστικά sport director στο δεύτερο παλαιό πρωτάθλημα παράκτητας κοπηλασίας Beach Sprint. Ναι. Έχουμε τη χαρά για δεύτερη χρονιά επισήμως η Ομοσπονδία μας να διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ένα σπορ το οποίο όχι ανθεί μόνο σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα πια. Είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Οι συμμετοχές είναι παραπάνω από ενθαρρυντικές και αισιόδοξες. Και περιμένουμε να απολαύσουμε στην παραλία του Αλίμου εξαιρετικούς αγώνες.
Να πούμε ότι το άθλημα είναι και στο αγωνιστικό πρόγραμμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024.
Ήταν να μπει. Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Η παράκτητα κοπηλασία και η μορφή αυτή που θα γίνει τώρα στον Άλυμο, το Beach Sprint δηλαδή, είχε προαποφασιστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κοπηλασίας, τη FISA. Όμως η ΔΟΕ για λόγους το ότι δεν υπάρχει καθαρή τετραετία, ολυμπιακός κύκλος δηλαδή από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24 αποφάσισε να διατηρηθεί το πρόγραμμα όσο έχει και να αλλάξει από το 28, δηλαδή η παράκτητα κοπηλασία θα είναι επισήμως στο Ολυμπιακό πρόγραμμα το 2028
στο Λος Άντζελες.
Ακριβώς.
Για πάνω λέγει το Beach Sprint, τι διαφορετικό είναι από τα άλλα αγωνιστικά παράκτητες κοπηλάς, έχει κάτι το ιδιαίτερο, γιατί θα ακολουθήσει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μετά, που είναι επίσης σημαντικό της παράκτητας κοπηλάς.
Είναι σε όλα διαφορετικό. Μιλάμε για ένα τελείως το ίδιο, είναι μόνο τα κουπιά που κρατάει ο κοπηλάτης, όλα τα άλλα είναι διαφορετικά. Μιλάμε για μια μορφή που είναι η Beach Sprint. Είναι όλος ο αγώνας, είναι μήκος 500 μέτρων μόλις, όταν ας πούμε η κλασική κοπηλασία έχει σε απόλυτη ευθεία μήκος 2 χιλιόμετρων. Και επίσης άλλο ένα χαρακτηριστικό που έχει σημαντικό είναι ότι είναι σλάλομ διαδρομή. Δηλαδή το πλήρωμα διαγράφει μια σλάλομ διαδρομή προς τη θάλασσα, απομακρυνόμενη δηλαδή από τη στεριά, και επιστρέφουμε είτε με σλάλομ είτε σε ευθεία γραμμή. Επίσης άλλο ένα χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό που το διαχωρίζει από όλα τα άλλα κοπηλατικά event είναι ότι ο κοπηλάτης ξεκινά και τερματίζει στεριά. Δηλαδή βγήκαμε από το νερό πια και στεκόμαστε στη στεριά οι κοπηλάτες. Τρέχουμε ένα κομμάτι της διαδρομής μας, επιβιβαζόμαστε στα σκάφη και ακολουθεί το σλάλομ της κοπηλασίας. Επιστρέφουμε ξανά στην παραλία και τερματίζοντας με τρέξιμο ολοκληρώνουμε τον αγώνα. Είναι δηλαδή όλα διαφορετικά.
Ναι. Από την παραδοσιακή κοπηλασία. Θυμάμαι την παράκτητα κοπηλασία στους παράκτητους αγώνες που έγιναν στην Πάτρα, έτσι.
Στην Πάτρα, ναι.
Το 2019.
Και το 2023, του χρόνου δηλαδή, θα τους φιλοξενήσουμε εκ νέου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και σπουδαία διοργάνωση που φιλοξενεί η χώρα
μας. Για πες μας, λέει, πού το ετοιμάζετε όλη τη δράση, πού την ετοιμάζετε στην Κρήτη?
Θα είναι στα πέριξ του Ηρακλείου. Θα φιλοξενηθούν όπως και στους προηγούμενους μεσογειακούς αγώνες παραλίας πολλά σπορ παραλίας και νερού. Και η παράκτητα κοπηλασία είναι και πάλι το παρόν. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα σπορ το οποίο η Παγκόσμια Ομοσπονδία το πιστεύει πολύ, το προωθεί πάρα πολύ και γνωρίζει μια υπερβολικά μεγάλη άνθηση, ταχύτατη παγκοσμίως.
Τα παιδιά που ασχολούνται είναι και με την κοπηλασία που ξέρουμε στις λίμνες, στα ποτάμια, στην κλασική κοπηλασία, ή είναι κάποια καινούργια παιδιά που έρχονται στο άθλημα?
Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα καινούργιο κοινό που θα έχει, ας πούμε, το ταλέντο αυτό, δηλαδή θα είναι έτσι διαμορφωμένα τα σώματα και οι προπονήσεις των αθλητών που θα στοχεύουν καλύτερα στην παράκτεια. Αλλά αυτή τη στιγμή, όντας ένα πολύ νεαρό σπόρο όπως είναι τώρα η παράκτια κοπηλασία, η παράκτια κοπηλασία, να θυμίσω ότι ήρθε στην Ελλάδα μέσω της Θεσσαλονίκης, από όπου σας μιλάω και εγώ σήμερα, μόλις το 2013. Οπότε έχουμε ούτε καν 10 χρόνια αυτό το σπορ στην Ελλάδα. Είναι ένα σπορ μωρό ακόμα, εγώ έτσι το χαρακτηρίζω.
Ναι.
Και θέλουμε πολύ δρόμο ακόμα για να δημιουργηθούν οι αθλητές. Αυτούς δηλαδή οι αθλητές που ασχολούνται μόνο με την παράκτεια. Προφανώς και τώρα έχουμε υβριδικούς αθλητές, οι οποίοι όπως ήταν και η κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας στην αρχή, ήταν ουσιαστικά οι αντοχητζίδες της κολύμβησης της πισίνας, και ακόμα νομίζω είναι σε ένα μεγάλο βαθμό. Και σιγά σιγά μετά καθαρίζει και εξειδικεύεται το κοινό, το αθλητικό κοινό εννοώ, και οι αθλητές προς την θάλασσα. Έτσι θα γίνει και εδώ μοιραία στην παράκτια κοπηλασία. Mm. Αυτή τη στιγμή υβριδικά δουλεύουμε και στις δύο μορφές κοπηλασίας, και στις κλασικές και της παράκτιας. Και σιγά σιγά στον χρόνο, όσο θα αναπτύσσεται και η παράκτια κοπηλασία και στους συλλόγους, θα έχουμε έτσι και πιο, ας το πούμε καθαρόιμους, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αθλητές της παράκτιας.
Να ρωτήσω κάτι άλλο για τις δυνάμεις τις μεγάλες στην παράκτια κοπηλασία. Ποιες είναι έτσι στην Ευρώπη ή στον κόσμο, ποιοι κυριαρχούν?
Και πάλι κυριαρχούν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Γαλλία, Ιταλία κυρίως είναι οι χώρες παραδοσιακά που έχουν πιο δυνατές ομάδες. Εδώ να τονίσω κιόλας ότι το σπορ σε αυτή τη μορφή του ξεκίνησε από τη Γαλλία, οπότε παραδοσιακά έτσι η γαλλική-ιταλική ριβιέρα είναι αυτή που στηρίζει πάρα πολύ τέτοιους αγώνες και είναι έτσι και κάπως πιο μπροστά. Όλοι οι άλλοι πάνω κάτω μαθαίνουν κι αυτοί και εξελίσσονται. Κυρίως Ευρώπη, αλλά όλες οι χώρες πια κατεβάζουν έτσι αξιοπρεπή πληρώματα πια.
Ναι. Τώρα πρόσφατα είχες πάει με κάποιο πλήρωμα στην Ισπανία, υπήρχε ένας αγώνας εκεί με κάποια κοριτσιά, μια τετράκοπος.
Ναι, συμμετείχαμε με το τετραπλό του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εντάξει, η μορφή εμείς που το κάνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη στον Ομίλου Φίλων Θαλάσσης, είμαστε λίγο πιο ρικριές στον αλσπορ, δηλαδή ουσιαστικά κοιτάμε την ουσία του αθλήματος, αγαπάμε το σπορ και δεν κάνουμε πρωταθλητισμό, κάνουμε αθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, πληρώματα που έτσι θέλουν να το εξελίξουν λίγο παραπάνω και τους αρέσει να δουν και έτσι και να δοκιμάζουν τα όρια τους σε μεγάλες διοργανώσεις. Το καλό είναι ότι οι αγώνες παράκτιας κοπηλασίας, η endurance είναι open, είναι ανοιχτή ακόμα και σε συλλόγους. Οπότε όπως πας να τρέξεις σε ένα μαραθώνιο διάσημο, ένα μεγάλο μαραθώνιο στο εξωτερικό, που δίπλα σου μπορεί να τρέχει ένας, ας το πούμε, επαγγελματίας μαραθωνοδρόμος που μπορεί να πάει ακόμα για το έπαθλο, έτσι και ο απλός κόσμος μπορεί να συμμετέχει και να ζήσει αυτή τη χαρά έτσι, τη συμμετοχή σε ενός τέτοιου αγώνα. Έτσι είναι και η παράκτια κοπηλασία. Ανοίγεται στον κόσμο και αυτό είναι και το πολύ σημαντικό του. Ότι αφήνει τον κόσμο να ζήσει μεγάλες οργανώσεις και τον απλό κόσμο. Και αυτό ακριβώς κάναμε και εμείς.
Ναι. Κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι γίνονται σε διοργανώσεις, μια και το ανέφερε τώρα και το Ευρωπαϊκό, γίνονται διοργανώσεις σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες αλλά και σε μεγάλες διοργανώσεις και παγκόσμια. Έτσι, και πώς είναι το καλεντάρι, τι αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουμε και αν θα πάμε κι εμείς αυτές. Και είσαι και πρέσβης, τώρα, νομίζω, με τον αδελφό σου να την προωθήσετε παγκόσμια την παράκτια κοπηλασίας.
Εγώ με τον αδελφό μου είμαστε mentor coaches της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την παράκτια κοπηλασία. Είμαστε αθλητές που από τους πρώτους αθλητές του ψηλού επίπεδου πιστέψαμε σε αυτό το νέο είδο κοπηλασίας. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία αυτό το είδε και μας προωθεί σε χώρες διάφορες για να αναπτύξουμε το σπορ παγκοσμίως και να εκπαιδεύσουμε ουσιαστικά τους προπονητές των χωρών αυτών. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή γίνεται μια όθηση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία στο να προωθηθεί όλο αυτό το σπορ. Και αυτό γίνεται. Νομίζω ότι μόνο καλά έχουμε να δούμε από την παράκτια κοπηλασία. Είναι βολικό άθλημα, είναι εύκολο να διαχειριστεί από χώρες, είναι εύκολο να διαχειριστεί από διοργανώσεις και κερδίζει συνεχώς έδαφος και γι' αυτό το λόγο.
Μάλιστα. Ωραία. Νίκο Κουντούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση που θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε. Ο καιρός δείχνει άκρος απαιτητικός σκοπηλατικά. αναμένουμε αρκετά ισχυρούς ανέμους στον Άλυμο. Οπότε θα δυσκολέψει πάρα πολύ τους σκοπηλάτες. Και αυτή είναι και η μαγεία του σπορ. Ότι οι συνθήκες δεν είναι δεδομένες σε αυτό το σπορ. Συνεχώς αλλάζουν. Και πρέπει οι σκοπηλάτες να είναι εκπαιδευμένοι στο να εξελίσσουν το στυλ τους ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη τη στιγμή. Οπότε περιμένουμε πολύ ωραίες κούρσες και περιμένουμε και όλους εσάς να δείτε και να γνωρίσετε αυτό το όμορφο άθλημα.
Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Κουντούλα. Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Αυτά λοιπόν από τον Ολυμπιονίκη μας, παγκόσμιο πρωταθλητή της κοπηλασίας, τον Νίκο Κουντούλα, ο οποίος με τον αδελφό του προωθούν και το άθλημα της παράκτειας κοπηλασίας που γίνεται στην θάλασσα, την ανοιχτή. Μία σημαντική είδηση, πριν από λίγο έγινε γνωστή, συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας με τη Συνδρομή Επιθεωρητών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Γιατρός κατηγορούμενοι για χορήγηση και βασμάτων ντόπινγκ και άλλων μη εγκεκριμένων θεραπείων σε αθλητές, καθώς και για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το Μάρτιο 2020 και εκμεταλλευόμενη τη ιδιότητά της, χορηγούσε τις εν λόγω θεραπείες κυρίως σε αθλητές, είτε στον χώρο του πελάτη, είτε στην οικία της. Μάλιστα για τη διαφήμιση των προϊόντων που προσέφερε έχει δημιουργήσει και σχετική ιστοσελίδα, ενώ παράλληλα για την νομοποίηση δραστηριότητάς της είχε συστήσει εταιρεία με ανύπαρκτες, όπως διαπιστώθηκε, εγκαταστάσεις. Η χορήγηση των θεραπείων είχε σκοπό την αποκατάσταση τραυματισμών, την ενίσχυση των αθλητικών επιδόσεων και του ανισοποιητικού συστήματος, την αντιμετώπιση εξάντλησης, την απώλεια βάρους, την αύξηση της λίμπιντο καθώς και την καταπολέμηση της γύρανσης. Να πούμε ότι κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι της βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος από προαναφερθέντα σκευάσματα, τα οποία απεστάλησαν στον ΕΟΦ για εργαστηριακή εξέταση, ενώ κατασχέθηκε και το κινητό της τηλέφωνο για να γίνει έρευνα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μια δυσάρεστη υπόθεση, με μάλιστα πρωταγωνίστρια έναν λειτουργό της υγείας, μια γιατρό. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Οτιδήποτε εδώ από την ΕΡΑΣΠΟΡ θα σας ενημερώσουμε. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. Loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, where I'm right on.
She won't forsake me. I'm loving angels instead.
13 λεπτά πριν από τις 8, ακούτε την Era Sport, την εκπομπή Ελλάδα στα Σπορ. Πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη, να πούμε ότι στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγα των Γυναικών, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ήταν λοιπόν εντός έδρας για την ομάδα του Πειραιά στην Ευρωλίγα των Γυναικών από την Πολωνική Πολκόβιτσε με 83-70 για την δεύτερη αγωνιστική. Το βόλεϊ για την, είπαμε για την εμβόλυμη αγωνιστική στις γυναίκες, τρίτη αγωνιστική. Έχουμε ολοκληρωμένα παιχνίδια ΠΑΟΚ ΕΓΑΛΕΟ 3-0 σετ, Παναθηναϊκός, Λαμία Παναθηναϊκός 0-3, επίσης Μαρκόπουλος Ειρήνιος 3-0 και αυτή την ώρα είναι 2-2 το παιχνίδι του Άρη με τον Ελυσιακό. Ελυσιακός προηγήθηκε 2-0 στα σετ, σοφάρισε 2-2 ο Άρης, έτσι θα πάνε για το tie break, ενώ έχουμε ακόμη και το παιχνίδι του Στήρα στη Σαντορίνη με την ΑΕΚ, 2-1 στα σετ, η ΑΕΚ μείωσε, φέχανε 2-0, το πήρε το τρίτο σετ με 25-19, τώρα 14-13 προηγείται η ομάδα Στήρας, να δούμε αν θα γίνει 2-2 ή θα πάρει το παιχνίδι η ομάδα Σαντορίνης. Να θυμίσουμε βέβαια και τις 8 η ώρα έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Θέτιδα Βούλας. Λοιπόν, τελευταία συνέντευξη στο πλαίσιο της εκπομπής Ελλάδα στα Σπορ από την Era Sport, Αρσιβαρών. Θα μιλήσουμε με τον σπονδιακό τεχνικό τον Κώστα Γαρίπη, ένα άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Αρσιβαρών με επιτυχίες και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και με μεγάλες διοργανώσεις. Και τώρα βοηθάει και από το κομμάτι του τεχνικού. Και μάλιστα είχαμε και καλά αποτελέσματα στην τελευταία διοργάνωση στο Διράχιο της Αλβανίας, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων και Νέων. Η εθνική μας ομάδα πήρε ένα σημαίνιο και 5 χάλκινα μετάλλια σε σύνολο 9 αθλητών και αθλητριών. Γίνεται μια καλή δουλειά. Είχαμε και πολύ καλά πλασαρίσματα από τους υπόλοιπους αθλητές και τις αθλήτριες. Πάμε λοιπόν σε περισσότερα ο Κώστας ο Γαρίπης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Σκύφτα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, για πες μας λιγάκι πώς πήγαν οι αγώνες στο Διράχιο, γενικά σαν διοργάνωση και θα πούμε και την ελληνική συμμετοχή.
Η διοργάνωση ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση, μια μεγάλη διοργάνωση. Η Ελλάδα συμμετείχε με 9 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Η παρουσία των αθλητών ήταν από τη δικιά μου οπτική γωνία τουλάχιστον άψογη. Η συνεργασία που είχαμε όλα τα παιδιά και το αγωνιστικό κομμάτι πήγε όσο το δυνατόν καλύτερα γινόταν. Εμένα να σας πω προσωπικά ότι μου τυχαίνει πρώτη φορά να κατεβάσω τόσα πολλά παιδιά και να έχουμε τόσο πολλές έγκυρες προσπάθειες, καλές εμφανίσεις, δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και οι περισσότεροι κάναν και ατομικά ρεκόρ, που είναι πολύ δύσκολο στο άθλημα το δικό μας, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Να πούμε λίγο τα μετάλλια, να μας τα πείτε, τα έχω και εγώ μπροστά μου, αλλά να μας τα θυμίσετε καλύτερα.
Το πρώτο μετάλλιο ήρθε από το ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ερχόμενο ταλέντο, πολύ μικρό ηλικία, το Λαμπρίδη τον Κωνσταντίνο, βγήκε δεύτερος.
Πόσο χρόνο είναι ο Κωνσταντίνος?
Το παιδί αυτό είναι 16 χρονών, έχει βγει και παγκόσμιος πρωταθλητής, κατάγεται από την Αριδαία. Ο πατέρας του είναι ένας παλιός προπονητής που έχει βγάλει πάρα πολλούς αθλητές, πανελληνιονίκες, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια. Έχει μεγάλη εμπειρία, δουλεύει μεθοδικά και έχει αποδείξει όλα τα χρόνια ότι ξέρει να βοηθάει το άθλημα από όλες τις πλευρές. Στη συνέχεια είχαμε τα μετάλλια της Σοφίας της Γεωργοπούλου, η οποία είναι και αυτή μια πολύ... Όλα τα παιδιά είναι ταλέντα, απλά αυτή είναι τώρα στην καλύτερη φόρμα, ας
ναι,
το πούμε.
Ναι, ξεχωρίζουν. Γιατί πάρει και αυτή διακρίση σε άλλες διοργανώσεις.
Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί εντάξει, μεταξύ αθλητών υπάρχει ο συναγωνισμός, ο ένας κυνηγάει να κερδίσει τον άλλον πάντα με την ευγενή άμυλα. Έτσι, η Σοφία και αυτή είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο που τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος μας έφερε πάρα πολλά μετάλλια και στο Ευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών που έγινε πάλι στην Αλβανία. Και τώρα στο Ευρωπαϊκό Εφήβων Νεανίδων και Νέων μας έφερε 3 χάλκινα μετάλλια. Έχει πάρα πολύ δουλειά στην πλάτη όπως λέμε εμείς. Έχει πολλές περγαμηνές να φέρει επιτυχίες. Βεβαίως όπως και ο Κώστας ο Λαμπρίδης, γιατί είναι πολύ νέο το παιδί. Βέβαια γυμνάζεται χρόνια. Αλλά από αυτή την ηλικία και πάνω θα αρχίσει να σηκώνει τα κιλά. Θα οριμάσει το σώμα του, θα αποκτήσει την εμπειρία μέσα από τους αγώνες. Και πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και από τους δύο.
Ο Λαμπρίδης είναι στα 61 κιλά, έτσι αγωνίστηκε.
Ναι, ναι, ναι.
Τέταρτη θέση στο Αρασέ, ασημένιο στο ΖΤ και τέταρτη θέση στο σύνολο.
Στο σύνολο, έτσι.
Η Σοφία είναι στα 59 κιλά.
Πολύ σωστά.
Έτσι, κάτω των 23 ετών των νέων, χάλκινο στο αρασέ 91 κιλά, χάλκινο στο ζετέ 111 κιλά και χάλκινο στο σύνολο.
Και χάλκινο στο σύνολο. 202. Έτσι ακριβώς.
Η Σοφία ποιανού συλλόγου είναι, πόσο χρονών είναι?
Η Σοφία ανήκει στον σύλλογο Κρόνος Ερών, είναι δικιά μου αθλήτρια. Έχουμε ξεκινήσει μαζί εδώ και 2 χρόνια, κάνουμε φοβερή δουλειά. Τον τελευταίο ένα χρόνο συνεχίζει κάτω στην Αθήνα και με την βοήθεια του Οδυσσέα του Δήμα. Ναι. Και των υπολείπων προπονητών έρχονται όλα τα αποτελέσματα. Έτσι, η δουλειά που γίνεται είναι συνολική και η συνεργασία που πρέπει να υπάρχει φέρνει αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα ήταν η Δέσποινα η Χαριτοπούλου, άλλη μια αθλήτρια η οποία μας έφερε και αυτή 2 μετάλλια, ένα χάλκινο στο ζετέ και ένα χάλκινο στο σύνολο. Στο αρασέ δεν της βγήκε ο αγώνας έτσι όπως θέλαμε. Κατάφερε με την τρίτη προσπάθεια να πιάσει το αρασέ.
Στα 79 κιλά ήταν.
Στα 79 βγήκε τέταρτη, αλλά από εκεί και πέρα στο ζητέ έδωσε ένα πολύ καλό αγώνα και αυτή. Έκανε 3 έγκυρες προσπάθειες. Και όταν κάνουμε έγκυρες προσπάθειες, έρχονται και τα αποτελέσματα. Ήρθε και το μετάλλιο στο ζητέ και το μετάλλιο στο σύνολο. Οπότε το σύνολο των μεταλλίων είναι 6, όπως πολύ σωστά είπατε. Είχαμε πολλά χρόνια να πάρουμε έτσι αρκετά μετάλλια. Μετά από πολλά χρόνια δείχνουμε να ανακάμπτουμε επιτέλους στο υψηλό επίπεδο, γιατί πάντα η Άρση Βαρών είναι παρούσα, πάντα δίνει καλά δείγματα ότι έχουμε από πίσω υποδομές, έχουμε αθλητές, έχουμε προπονητές. Όταν έρχονται και τα μετάλλια είναι ακόμα καλύτερα για όλους. Δεν μπορώ να ξεχάσω και τους υπόλοιπους αθλητές οι οποίοι ήταν άψογοι. Έτσι, παρόλο το άγχος που είχαν, οι περισσότεροι δεν είχαν παίξει σε μεγάλες διοργανώσεις. Ο Γιάννης ο Κλιάμπας από τις Σέρες, ο Αγγελής από τα Γιάννενα, ο Δαμουλάκης από τον Άθλα Καλυθέας. Η Μύριλα, η Μαρία που είναι από την Αθήνα, από ένα σύλλογο της Νατάσας της Αστύπη, που είναι η μητέρα της και προπονήτριά της. Και ο Νούσης ο Γιάννης, ο τελευταίος και ο Βαρύς, που αυτός για μένα με ευχαρίστησε πιο πολύ από όλους. Γιατί έκανε 6 έγκυρες. Όταν κάνεις 6 έγκυρες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Βέβαια τα μετάλλια είναι αυτά που μετράνε πιο πολύ, δεν το συζητάμε, δεν τα νερούμε αυτά, έτσι, τα μετάλλια είναι αυτά που ξεχωρίζουν, αλλά και όταν ένας αθλητής σου κάνει 6 έγκυρες προσπάθειες, είναι ιδανικός αγώνας. Όλα τα παιδιά συνεργαστήκαν άψογα με τους ομοσπονδιακούς προπονητές, η αποστολή πήγε περίφημα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην Αλβανία, δεν είχαμε κανένα αγωνιστικό εστράπελο ώστε να έχουμε κάποιο ακύρωμα, το οποίο είναι ο μεγάλος μας βραχνάς, ο μεγάλος μας φόβος να μην ακυρωθεί κάποιος αθλητής ή αθλήτρια. Και ήρθαν όλα αυτά τα αποτελέσματα που ήρθαν.
Η χρονιά τώρα για αυτά τα παιδιά, αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες, έκλεισε ή υπάρχει κάποια άλλη υποχρέωση αγωνιστική?
Όχι, το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Καβάλα, 10, 11, 12 Νοεμβρίου, που θα παίξουν όλοι οι μεγάλοι αθλητές από όλη την Ελλάδα. Και έχουμε και τον Δεκέμβριο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, το οποίο είναι κριτήριο για την πρόκριση των Ολυμπιακών Αγώνων. Από την Ελλάδα θα συμμετέχουν 3 αθλητές. Ο Θοδωρής ο Ιακωβίδης, η Σοφία Γεωργοπούλου και η Μαρία η Καλδαρά. Διεκδικούν και οι τρεις μια πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ να τους ευχηθώ το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα να έχουν όλοι τους.
Ο Θοδωρής είχε πάει και στο Τόκιο, έτσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ο Θοδωρής έχει παίξει άλλες 2 φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ο πιο έμπειρος από όλους. Έχει εμπειρία, ξέρει τον τρόπο. Η δουλειά δουλεύει μεθοδικά. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάποιον τραυματισμό και να πάνε όλα καλά και να προκριθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι αθλητές.
Σε αυτό τη διοργάνωση, το Παγκόσμιο, είναι η πρώτη διοργάνωση που δίνει εισιτήρια για το Παρίσι, για την Αρσεναλ.
Είναι ο πρώτος αγώνας. Με το νέο σύστημα υποχρεούνται οι αθλητές να παίζουν σε 2 μεγάλους διεθνείς αγώνες κάθε εξάμηνο. Είναι ένα καινούριο σύστημα τώρα που μας το εξηγούν, ακόμα δεν μας έχουν εξηγήσει 100%. Αλλά είναι αρκετά δύσκολος ο τρόπος πρόκρισης σε σχέση με παλιότερα. Είναι λίγοι οι αθλητές που θα συμμετέχουν. Είναι 120, αν θυμάμαι καλά, στο σύνολο που θα παίξουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε όσο λιγότεροι αθλητές, τόσο πιο δύσκολα για τον κάθε αθλητή ατομικά να πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Θέλει δουλειά, θέλει μεθοδικότητα και τύχη, πιστεύω, να μην έχουμε τραυματισμούς.
Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό για τους αθλητές, για όλους τους αθλητές.
Βεβαίως. Είναι σημαντικό.
Πού θα γίνει η διοργάνωση αυτό το παγκόσμιο και πώς θα πάρουν μέρος συνολικά, έτσι, έχετε μια εικόνα?
Ακόμα δεν είναι. Έχουμε αρχικές δηλώσεις από όλα τα κράτη. Τελικές δηλώσεις είναι μία εβδομάδα πριν το παγκόσμιο, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πιθανολογούμε 300 με 350 αθλητές. Θα φιλοξενήσει η Μποκοτά, θα γίνει στην Μποκοτά.
Α, μακριά κιόλας.
Ναι, μακριά, είναι Κολομβία. Ένα μακρινό ταξίδι. Αυτό παίζει και θετικό και αρνητικό ρόλο, γιατί κάποιος από πολύ μακριά είναι δύσκολο και ακριβό δαπανηρό ταξίδι, οπότε δεν ξέρουμε αν τελικά θα έρθουν οι αθλητές. πιθανολογούμε. Αν δεν ξεκινήσει ο αγώνας, να δούμε ποιοι έχουν έρθει εκεί, γιατί μπορεί να έχει κάποιο τραυματισμό τώρα με τον COVID και τα μέτρα, όλα αυτά δεν το γνωρίζουμε. Αλλά σίγουρα θα υπάρξουν συμμετοχές, γιατί είναι αγώνας πρόκρισης για Ολυμπιακούς αγώνες. Οπότε οι συμμετοχές θα είναι αυξημένες και πολύ δυνατές.
Ωραία. Κύριε Καρύπη, εδώ είμαστε, παρακολουθούμε την πορεία των παιδιών, τις επιτυχίες διακρίσεις τους. Πάντα έτσι σε αυτόν τον δρόμο των διακρίσεων. Το χρειάζεται ο ελληνικός αθλητισμός, χρειάζεται γενικότερα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Αυτά λοιπόν. Γεια σας, κύριε Καρύπη. Αυτά λοιπόν από το Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Άρσης Βαρών για τα 6 μετάλλια που πήρε η χώρα μας στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφηβών Ανίδων και Νέων. Εδώ η εκπομπή Ελλάδα στα Σπόρα, τα μικρόφωνα σε Ερασπόρο ολοκληρώνεται. Τον ήχο ρύθμισε αρχικά ο Γαβριήλ Ραμούδος, συνέχεια ο Άγγελος Φιλτισάκος. Στην παραγωγή ήταν ο Νίκος Μοσχονάς με τον Γιώργο Μαστρογιανόπουλο. Στο μικρόφωνο Φάνης Κύφτας. Μείνε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί ο Γιώργος Παχάκης με τη βραδινή ραδιοεφημέριδα. Να είστε καλά, γεια σας.
No disguise, so I could open up my mind.